25-ші трек.
Asadbek zaif jismiga quvvat, majruh va dardli ko'ngliga sihat yetishmay, bu dunyoni tashlab ketgan o'g'li hajrida o'rtangan kezlari o'zicha bir haqiqatni kashf etdi. Har qancha qiyinchilikka duch kelsa, bayon etarga bir mehribon do'st, boshiga har qanday qattiqchilik yetsa, izhor qilarga sirdosh o'rtoqlar zarur ekan. Birgina Jalil uning yarasiga malham bo'la olmas ekan. Har kim aybsiz do'st qidirsa, do'sti kamayaverar ekan. Do'stlarini ranjitaversa, dushmani ko'payar ekan. Asadbek shundaylardan ekaniga ishondi. Bir kuni Jalilga hazil aralash, "Sen meni yaxshi ko'rasanmi?" deganida, oshnasi jiddiy tarzda, "Yaxshi ko'raman, lekin Xudoni ko'proq yaxshi ko'raman" deb uni mulzam qilgan edi. Donishmandlar dunyo nadir deb so'rashganida, u bir ohga arzimas matoh degan ekan. O'g'lining o'limidan so'ng butun topgan yiqqanlari yarimta ohga arzimasligini tushundi. Hayot bor joyda o'lim ham muqarrar mavjudligini barcha bilsa-da, xuddi bundan bexabarday dunyodan ko'ngil uzmay tirishgandan tirishadi. Bilmaydiki, barcha xatolarning asli aynan shu dunyoga muhabbatdir. Asadbek xastalanib hayotdan umidini uzib qo'ygan paytda, aniqrog'i Jalil Buxorodan tilla tanga olib kelgan kuni ikki oshna hayot haqida ezilib suhbatlashgan edi. Shu tilla tanga necha yuz yil avval qo'yilgan ekan. Nechta qo'ldan o'tgan, nechta odam shuni deb bir-birini o'ldirgan ekan. Agar hozir ko'chaga chiqarib tashlasang, yana nechta odam shuni deb bir-birining go'shtini yerkin. Odamlar tilla uchun olishmaydilar. Aslida yashash uchun olishadilar. Bu tilla yaxshi yashashning bir vositasi, deb javob bergandi. Birovni abgor qilib yaxshi yashashdan ko'ra, birovning qarg'ishiga qolmay kambag'allikda umr kechirgan a'lo emasmi? Payg'ambarimiz kambag'alligim faxrim degan ekanlar. Eshitmaganmisan? Odam o'zini majburlab kambag'allikda yashashi shartmi? Men kambag'al odamning baxtli bo'lganini ko'rmaganman. Unda sen baxtli ekansan-da, a? Mening o'zimga yarasha baxtim bor. Ana endi o'zingga kelding. Sen baxt deb yurgan narsa aslida baxtsizlik, oshnajon. Chunki sen hayotingda sira ham baxt izlamading, sen qasos izlading. Qasos izlab shu baxtsizligingni topding. Bolalikda adangni qamoqqa olib ketishayotganda, men ularni o'ldiraman deganing hali ham quloğim ostida jaranglab turibdi. Qasos olishim shart edi. Boshqacha yashashim mumkin emasdi. Bir donishmandning gapiga qaraganda, agar kerak bo'lsa, zaharni asal, cho'chqani tog'a, eshakni amaki deyish kerak ekan. Eshakni amaki deydigan dono senmisan? Gapni boshqa yoqqa aylantirma. Sening yana bitta xatoying, do'zax azobidan qo'rqmading. Do'zax azobidan deysanmi? Jalil, oshnam, boshimga tushgan balolarni, azoblarni boshqalar bilmasa ham sen yaxshi bilasan. Sen meni do'zax bilan qo'rqitma. U yerda odam kuysa balki kuyar, lekin xalq dushmanining bolasi deb aftiga tupurishmas, a? Men ko'rgan azoblar oldida do'zaxing hech gap emasdir. Do'zax meniki emas. Sen azob, azob deysan-u, lekin senga dushmanlaringdan ko'ra ko'proq do'st deb yurganlaring zarar yetkazdilar. Chunki dushmandan ehtiyot bo'lasan, ammo do'stning dushmanligidan qutulish qiyin. Gapirish oson. Sening hayoting boshqa, meniki boshqa. Sen hali shuni hayot deb bilasanmi? O'shandagi bu suhbat osoyishta tarzda kechgan edi. O'shanda Asadbek qalbida iymonga moyillik uyg'onay degandi. Lekin tun zulmati muvaqqat, qalb zulmati abadiy deganlardek, Asadbek qalbi ko'r sho'rliklar toifasidan yulqinib chiqolmadi. Nomus kuchlilik qilib Asadbek qiziga o'zingni oz degan maqsadda arqon tashlab chiqqanida, farzand dog'i nima ekanini idrok qilolmasdi. Balki o'shanda Zaynab imillamay ota amrini bajarganida Asadbek hozirgiday azob chekmasmidi? O'zini oqlashga bahonalar topa olarmidi? Endi o'zini oqlay olmaydi. Ayniqsa Iliko kelib ketganidan keyin. Hamdardlik bildirgani kelgan Iliko Asadbekning ahvolini ko'rib, topshirig'ining natijasini aytishni lozim ko'rmagan edi. Asadbek, iltimosim nima bo'ldi deb ikki qayta so'ragach, turmada qon olgan hamshiraning kim ekanini aniqlagani, lekin uning issiz yo'qolganini aytishga majbur bo'ldi. Shuning o'ziyoq Asadbekdagi gumonning to'la haqiqatga aylanishi uchun kifoya bo'ldi. Olovni olov bilan o'chirish mumkin emasligini Iliko rad etmas edi. Ammo qonni qon bilan yuvish mumkinmasligini tan olishni istamasdi. Shunga qaramay, u qasos o'tida yonayotgan Asadbekni to'xtatishni xohlardi. Asadbekka bu on nasihat kor qilmasligini bilib, bemaslahat bir ish boshlamay turishni so'rardi. Abdulhamidning janozasi kuni yomg'ir bir maydalab o'tganicha havo ochilib ketdi. Shundan so'ng osmon bulutdan xoli bo'ldi. Kunduzlari quyosh porlardi. Lekin Asadbekning xonadoni zulmat ichra qolaverardi. Kechalari Asadbek hovlisi ustidan suzib o'tuvchi oy chehrasida motam, yulduzlar ko'zlarida esa alam zohir edi. Odam taftini odam olishini Asadbek kunduzlari his etardi. Tun kirdi deguncha uning istmasi ko'tarilib, alaqsiray boshlardi. Manzuraga farzand dog'i azobi kamlik qilib, erining tungi talvasalari ming g'amiga yana g'am qo'shardi. Manzura qaynonasining hajri qarobatga chidolmay aqldan ozganini eshitgan edi. Erining kech kirishi bilan o'zgarishi uni tashvishga solib Jalilga aytdi. Jalilning ko'nglidan ham onasiga o'xshab jinni bo'lsa-ya degan tashvish o'tsa-da sir boy bermay tashvishlanma. Bu o'tkinchi narsa deb qo'ydi. Do'stining yonida yotib qolishini aytganida Muhiddin ota botam battar qiynaladilar deb shashtidan qaytardi. O'zi esa Asadbekning qorovul bo'lish haqidagi taklifini qabul qilgan bo'lib, masjidga ko'chib chiqdi. Asadbek o'ziga ham xayrixohlik, ham tashvish bilan tikilayotgan ko'zlarni his etib turardi. Ammo tungi talvasadan qutulishga o'zida kuch topolmasdi. Qorong'i tushishi hamon qora soch kecha kokillari bilan uni bo'g'a boshlardi. Uyga kirdi degunicha burchakda ko'zoynakli ilon lunjini shishirib turgandek bo'laverardi. Sukunatdan panoh topish umididagi Asadbekni sharpalar taqib etar, kimdir uning orqa tomoniga kelib olib uh tortaverardi. Avvaliga onamlarmikin deb o'yladi. Keyin bolaning tovushi keldi. Samandar deb chaqirib orqasiga o'girildi. Hech kim yo'q. Yana xursindi. Yana bola. Kim bu? Abdulhamidmi? Yuragi potrayotgan Asadbek yana o'girildi. Hech kim yo'q. So'ng ko'zoynakli ilon o'rnida otasini ko'rib u tomon yurdi. Adajon deb quchoqladi. Menman toychoq, men keldim dedi otasi. Adajon, sizdan tuproq is kelyapti. Nega ajablanasan? Axir men qabrdan chiqib kelyapman-ku. Ada, siz menga yog'och chana yasab qo'yodingiz. Bolamni olib ketdingiz. Bolangni olib ketuvchi men emasman. Otasi shunday deb stol ustidagi ne'matlardan yeya boshladi. Qorningiz ochdimi, ada? Ochdi. O'lik to'ysa, tirik to'yadi. Arvohlarni ziyofat qilmaysanmi? Albatta. Albatta mehmon qilamiz. Hammani chaqiring. Asadbek shunday deb ochiq deraza yoniga kelib chaqirdi. Manzura, tez kel. Odamlarni mehmon qilamiz. Ada, keliningizning qo'ldan bir piyola choy iching. Nevara kelinlaringizni ham chaqiraymi? Birdan hammasi yo'qoldi. Otasi ham, ilon ham, stol ustidagi ne'matlar ham. Atrofni zulumot bosdi. Bomdod azonini eshitib ko'zlarini ochdi. Shiponda yotibdi. Yonida qayg'uli ko'zlardan yosh to'kayotgan Manzura. Asadbek nima voqea yuz berganini idrok etolmay xotiniga tikilib yotdi. Masjid tomondan Muhiddin otaning tovushi eshitildi. Hayya alal falah. Najotga chorlangan Asadbek joyidan jil olmadi. Kun yorishganda Jalil bilan Muhiddin ota kirib kelishdi. Isitmang bor-ku ukaxon, dedi Jalil. Asadbek bilan ko'risha turib. Shamolladingmi deyman? Shunaqaga o'xshaydi, dedi Asadbek. Kichik xontaxta atrofida nonushta qilishdi. Jalil, tushimda odamlarni ko'ribman, dedi Asadbek dasturxonga fotiha o'qilgach. Tushida o'lik ko'rgan, o'ngida tirik ko'radi. Sog'ingan odaming kelib qoladi, dedi Jalil. Arvohlarni ziyofat qilish kerak. Nima? Nima deding? Jalil, istima aralash valdirayaptimi degan ma'noda Muhiddin otaga qarab oldi. Shunaqa gap bor-ku, deb izoh berdi Asadbek. Gap bo'lsa, bu bir bid'at. Nima dedingiz, otaxon? Ha, botam, arvohlarni yo'qlash duo bilan bo'ladi. Meni odam anchadan beri chaqirar edilar. Aslida men ketishim kerak edi. Bas qil. Go'rdan chiqib go'rga kiradigan gaplarni aytma. Ha, to'g'ri aytding. Go'rga kiradi. Botam, Allohga tavakkul qiling. Allohdan najot so'rang. Xadeb, Alloh, Alloh deysiz. Allohga so'zingiz o'tsa, ayting, o'g'limni qaytarsin. Bu gapni eshitgan Muhiddin ota beixtiyor ovozini ko'tarib, astag'firulloh deb yubordi. Jalil esa voh deb nido qilganicha boshqa gapirmasin degan maqsadda uning og'ziga kaftini qo'ydi. Tavba qil. Bunaqa ahmoq gapni ayta ko'rma, tavba qil. Butam, shaytonga bo'sh kelmang, shaytonni yenging, dedi Muhiddin ota. Shaytonni mag'lub etishning eng oson yo'li masjidga chiqing. Masjid qurdirishning o'zi kifoya emas, unga kirib sajdaga bosh qo'ying. Asadbek do'stining qo'lini chetga surib Muhiddin otaga qaradi. Uning ko'zlari g'alati javdiradi. Ota, mening Xudo bilan shartnomam bor. Endi men uning uyiga qadam bosmayman. U menikiga kirmaydi. Bu gapdan Muhiddin ota seskanib ketdi. Jalil esa shapaloq tortib yubordi. So'ng yelkasidan ushlab silkidi. Tavba qil ahmoq, darrov tavba qil. Jalilning vajohatini ko'rgan Muhiddin ota o'rnidan turib uni ajratdi-da Asadbekning yelkasini siladi. Bu bosh, bu yelka necha yillar mobaynida silovchi bir mehribon qo'lga muhtoj edi. Shirin so'z nondek arzanda bo'lgan kezlari haqorat eshitdi. Otaning mehribon qo'llari silash kerak bu betlarga xalq dushmanining o'g'li deb tupurildi. Hozir silinayotgan yelka ne malomatlarni, ne tashvish tog'larini ko'tarmadi. Jalilning o'zi ba'zan do'stining bu dunyo alamlariga dosh berishiga qoyil qolib, o'rtog'im tuproqdan emas, temirdan yaralgan deb qo'yardi. Hozir o'sha ta'rifni eslab, temirligi rost, yuragi ham temirga aylanib qolibdi deb afsuslandi. Temir yurakni eritish yo'lini bilolmay, o'zining boshini changallab, tebranib o'tirdi. Bu manzarani ko'rib turgan Manzura shipon tomonga bir intildi-yu, qizi bilan kelinlarining ham shu yoqqa tikilib turganlarini ko'rib joyida qotdi. Vujudida mehribon qo'lning taftini sezgan Asadbek, ota qadirdonining ko'ksiga bosh qo'yishni, to'yib-to'yib yig'lashni istadi, ammo yolg'izligida bostirib keluvchi yig'i bu safar unga xiyonat qildi. Sabr qiling, botam. Toqatliga tog'lar bosh egarkan. Allohning ey odam farzandi, sabrli bo'l va o'zingni past tut. Seni o'zim oliy darajaga ko'taraman degan va'dasi bor. Bu ko'rgulik siz bilan biz uchun Allohning bir sinovi. Faqat sinov emas, qilgan gunohlari uchun olgan mukofoti deb o'yladi Jalil. Muhiddin ota esa yig'loqi bolani yupatayotganday mehribonlik bilan davom etdi. Alloh biz g'ofil bandalarga aytadiki, men bir mo'min kishini biron musibat yetkazib imtihon qilsam, u menga hamd aytib, mening imtihonimga sabr qilsa, gunohlardan onasi tuqqan kunidagidek pok bo'lib turadi. Allohning shu marhamatiga yetishmoq siz bilan bizga nasib etgan. Jalil bu gapdan so'ng armon bilan bosh chayqadi-da yalindi. Jon oshna, bir marta tavba deb qo'ygin. Ha, botam. Astag'firulloh deng. Ular Abdurahmon tabibnikida shifo topayotgan Asadbekning iymonga kirishiga ishonib, Yaratganga shukrlar aytishgan edi. Undan sal ilgariroq gap talashib qolishganda Asadbek iymonga da'vat etilishiga javoban yarim hazil yarim chin ohangida "Ko'ramiz, sening iymoning kuchlimikin yoki mening shaytonim qudratliroqmikin?" deb javob qaytarib, Jalilning dilini xufton qilgan edi. O'shanda ham Jalil tavbaga undagan, biroq do'sti gapni hazilga burib yuborgan edi. Bu gap Jalilning yuragiga qirrali toshcha kabi o'rnashib qolib, goh-gohida qo'zg'olib azob berardi. Tabibning uyida do'stining ruhi ham shifo topayotganini bilgan ondan bu toshcha eriy boshladi. Jalil uni butunlay erib bitti deb yanglishgan ekan. Asadbekning hozirgi gapidan so'ng toshcha yana qo'zg'olib, shaytanatdan diyonatga o'tmoq oson emasligiga iymon keltirdi. Bu safar qirrali toshcha Jalilning yuragini qattiq tildi. Uning ruhi qaqshagandan qaqshadi. Agar oshnasi dard iskanjasida ezilmayotganida uni do'pposlab qolishdan qaytmasdi. Xumordan chiqish uchun ham do'pposlardi. Agar bu onda Allohning kalomini mukammal biluvchi olim ular huzurlariga kelib, siz shayton yetovidagi shu muhabbatsiz qalbga achinyapsizmi? G'aflat uyqusidagi bu bandaning iymon sari yurishi aldamchi manzara edi. U islomdan faqat foyda ko'zladi. U iymon yo'li bilan tijorat yo'lini chalkashtirib yubordi. Manfaat va ziyon tarozusiga qarab yurmoqni ixtiyor etdi. Siz bilmaysizmiki, Alloh odamlardan Allohga bir tomonlama ibodat qiladiganlari ham bor. Agar unga yaxshilik yetsa, ko'ngli to'lur. Agar unga balo yetsa, yuz o'girib ketur. U dunyoda ham, oxiratda ham ziyon ko'rur. Ana o'sha ochiq oydin ziyondir deganida aynan shu birodarimiz kabilarni nazarda tutgan desa Jalil ham, Muhiddin ota ham unga zid gap aytolmagan bo'lishardi. Muhiddin ota ikkinchi marta tavbaga da'vat etganidan so'ng Asadbek xayolini jamlab aytgan gapining ma'nosini angladi-yu, o'zi ham qo'rqib ketib, tavba kalimasini aytmoqni ixtiyor qildi. Biroq az dedi-yu, u yog'iga tili aylanmadi. Buni sezgan Muhiddin ota uni quvvatladi. Xudoyim, o'zing kechirding, botam. Asadbek duduq bola kabi aytdi. Jalil bundan biroz yengil tortib o'rtog'iga qaradi-yu, uning terga botganini, og'zida ko'pik paydo bo'lganini ko'rib qo'rqib ketdi. Muhiddin ota ham cho'chib, shoshilganicha unga dam soldi. 24-bob. Asadbek dastlab Halimjonni tanimadi. Uni Fotihaga kelganlardan deb o'yladi. Ozib ketgan, ko'zlari kirtaygan, yuzlari, qo'llariga toshgan yaralar hali butkul tuzalmagan bu yigitdan boshingdan qanday savdolar o'tdi deb so'rashga hojat bo'lmasa-da, Asadbek: "Ancha mazangni qochirishibdi-ku", dedi. "Kurortning qanaqaligini o'zingiz bilasiz-ku", dedi Halimjon. Keyin Asadbekning "Men qayodan bilaman, bir-ikki marta qamalibmidim" degan ma'nodagi qarashiga javoban izoh berdi. Tergovni birdan to'xtatib, chinnixonaga o'tkazishdi. Keyin chiqarib yuborishdi. "Seni men chiqartirmadim", dedi Asadbek. Halimjon unda kim deb so'ramoqchi bo'ldi-yu, botinmadi. Unga Asadbekning o'zi izoh berdi. "Men bunaqa ishlarga aralashmayman. Sen qanaqa laqmasan o'zing? Mol olib bor desa indamay ko'tarib ketaverasanmi?" O'ylab ko'rishimga ham fursat berishmadi. Halimjon bo'lib o'tgan voqealarni so'zlab berdi. Asadbek uning gaplarini diqqat bilan eshitsa-da, bu yigit militsiyaning odamimi yo yo'qmi degan gumonini ajrim qila olmadi. O'zining odamga butunlay ishongandan ko'ra ishonmayroq turilgani ma'qul degan aqidasiga amal qilib, ko'p so'rab surishtirmadi. Halimjon hikoyasini tugatgach faqat "Haydar akanga uchrashgandirsan, nima deyapti?" deb so'radi. "Hozircha dam ol" dedilar. "To'g'ri aytibdi. Endi ko'zingni ochib yur, bola. Ularga o'chakishma. Ko'rganlaringni hatto xotiningga ham aytma. Seni qozonga solib bir qovurib tortib olishibdi. Keyingi safar qozonda jizg'anak bo'lib qolib ketishing ham mumkin. Xizmat bo'lsa aytavering. Damingni ol." Halimjon Asadbekning ehtiyotkor bo'lib qolganini sezdi. Garchi qamoqda barcha azoblarga chidab, birovning nomini tilga olmagan bo'lsa-da, kesakpolvon ham unga ishonqiramay qaradi. Halimjon aynan mana shunga tushunmadi. Bekorga azob tortibman-da degan xayol bilan Asadbekning uyini tark etdi. Asr namozini masjidda o'qigan Jalil Muhiddin ota bilan kelayotganda darvozadan chiqib ketayotgan Halimjonga duch keldi. Abgor holatdagi yigitning salomiga alik oldi-yu, orqasidan ajablanib qaradi. Tunov kungi tavbadan so'ng Asadbek o'zini qo'lga ola boshlagan bo'lishiga qaramay, ular xavotirlardan qutulmagan edilar. Kunda bir xabar olish odatlariga xilof qilmay kirib keldilar. Ular hol ahvol so'rashishga ulgurmay, darvozaxonada avval kesakpolvon, so'ng Xongirey bilan Mamatbek, keyin Jamshid ko'rinishdi. "Obbo, kalta kesaging keldi-ku. Ko'zing uchib turuvdimi?" dedi Jalil. "Kimlarni boshlab kelyapti?" Asadbek darvozaxona tomon qarab bir titrab oldi. Yuzlari uchdi. Mushtumini qisdi. Undagi o'zgarishni Jalil ham, Muhiddin ota ham sezishdi. Shuning uchun Asadbekni mehmonlar bilan yolg'iz qoldirishmadi. Xongirey kelib, Asadbek bilan quchoqlashib ko'rishib, hamdardlik bildirdi. Asadbek uni shu onning o'zida bo'g'ib o'ldirgisi keldi. Hatto uni biroz qisdi ham. Lekin ilojsizligini bilib, Xongireyning o'lim topadigan baxtiyor kunini nariga ko'chirdi. Xongirey Asadbekning qattiqroq quchganini sezdi. Buni yomonlik emas, yaxshilikka yo'yib xushnud bo'ldi. Mamat Bey, uning izidan kesakpolvon ham quchoqlashdi. Kesakpolvondan aroq hidi gupurib, Asadbek yuzini chetga burdi. Jamshid salom berib so'rashdi-yu, iziga chekinib, 3-4 qadamlarida amirga maqtal mulozim kabi qo'l qovushtirib turdi. Xongirey qadirdonining boshiga tushgan kulfatdan g'oyat alamda ekanini, otasi o'lganida ham bunchalik qayg'urmagani, vaqtida kelolmagani uchun xijolatda ekanini aytayotganida, Asadbek uning so'zlarini eshitmas, ma'nosiz boqayotgan ko'zlarini ro'paradagi atirgul g'unchasiga qadab olgan edi. Birovlarning yuragida ilon mudraydi, birovlarning yuragida sher nara tortadi. Asadbekning yuragida esa bularning barchasi mujassam. Ilon uyg'onsa, sher hamlaga intiladi. Ularni jilovlash uchun Asadbekdan qanchalar kuch talab etilayotganini o'tirganlarning hech biri his eta olmasdi. Asadbekning baxtiga mehmonlar uzoq o'tirishmadi. Xongirey o'rnidan turib sog' bo'l deb qo'l uzatdi. Uning bu tilagi Asadbekning qulog'iga yo'q bo'l kabi eshitilib, vujudiga titroq yugurdi. Kesakpolvon, sizlar o'tiraveringlar, o'zim kuzataman deb mehmonlarni boshlab ketdi. Asadbek orqasiga o'girilayotgan Jamshid bilan ko'z urishtirib olishga ulgurdi. Bir hafta bo'ldimikan, Jamshid daraksiz edi. Bular bilan boshlashib kirib kelishidan Asadbek bir balo boshlanayotganini sezdi. Muhiddin ota mehmonlarning tashrifi mezbonga yoqmaganini sezdi. Bosh ekkanicha sukutga berilgan Asadbekni turli xayollar oqimidan tortish maqsadida so'z qotdi. Haydar oshnangiz ko'p icharkan, chamasi. A? Ko'p emas, tinmay ichadi u haromi, dedi Jalil. O'tgan yili Ramazondan oldin baliq yeb xalqimni tozalayapman, dedi. Sen Qora dengizning barcha baliqlarini pishirib yesang ham xalquming toza bo'lmaydi, dedim. Hay, hay, botam, bandani bunday haqoratlamang. Men uni haqoratlamadim. Siz uning qiliqlarini bilmaysiz. Agar Abu Jahl tirilib kelib, shu kaltakesakka ro'para bo'lsa, olamda mendan o'tadiganlar ham bor ekan-ku, deb ko'ngli ancha taskin topardi. Muhiddin ota, hay, hay, astag'firulloh, deb Asadbekka qarab oldi. Jalil bir kuni kesakpolvon bilan jig'illasha turib, senlar ko'p qon to'kkansanlar deganida, uning tirjaygancha qon yorug'lik akaxon deb javob berganini ham aytmoqchi bo'ldi-yu, oshnasiga gap yoqmayotganini bilib indamadi. Asadbek Jalil bilan Muhiddin otaning gaplariga bee'tibor edi. Agar xayoli joyida bo'lganida Abu Jahl deganing kim deb so'rar. Jalil esa chala ilmini jamlab, musulmonlarga xususan Allohning rasuliga qilingan yomonliklardan gapirib berarmidi? Ular shom yaqinlashganini bahona qilib o'rinlardan turishdi. Shomni masjidda o'qib, o'shanaqasi uyimga ketaman. Menda gaping yo'qmi? Deb so'radi Jalil. Samat olib borib qo'yadi, dedi Asadbek. Jalil odatiga ko'ra avtobusda ketaveraman. Onam meni mashinada tug'maganlar, demoqqa og'iz jufladi-yu, mavrida emasligini fahmlab, rahmat oshna, deb qo'ydi. Asadbek Jamshidni shu kecha kelib qolar deb kutdi, lekin undan darak bo'lmadi. Ertasiga ham kelmadi. Tunlarni bedor o'tkazib, vujudining qaqshab og'rishidan xorigan Asadbek tongga yaqin mizg'ib olardi. Xongireyning tashrifidan so'ng bu ham yo'qqa chiqdi. Bu safar Subhi Kozibda ham, Subhi Sodiqda ham Asadbek bedor edi. Tong otdi, ammo uning vujudidagi zulmatga nur oralamadi. Peshinga yaqin Jamshid keldi. Asadbek maydalab so'rab surishtirmasa ham, bir haftaga yaqin nima uchun ko'rinmaganini tushuntirib berdi. Gapni Xongireyning atayin Fotiha o'qish uchun kelmaganidan boshladi. Polkovnikning yuragi kasal ekan, o'ldi deb Xongirey navbatdagi yolg'onini ishlatgan edi. Polkovnikning o'lishi yoki tirik qolishi o'zi uchun ahamiyatsiz bo'lgani sababli Mamatbek bu gapning chin yoki yolg'onligini surishtirib ko'rmagan ham edi. Xongireyni kutib olgani chiqqanida yonida polkovnikni ko'rib, "Iyi, o'lgan edi-ku" deb ajablanmadi ham. Kesakpolvon Xongirey avval Fotiha o'qigani borar degan maqsadda oshnasining g'oyatda qayg'uda o'tirganini aytdi. Xongirey mamnun holda Mamatbek bilan ko'z urishtirib olgach, "Oldin ishni qilaylik. Fotiha qochmaydi", degach, shaharda qolmay yo'lga tushdi. Jamshid ularni Afg'on urushidan o'liklari kelgan askarlardan birining uyiga boshlab bordi. Marhumning ota-onalari Moskovlik aziz mehmonlarni izzat-ikrom bilan kutib olishdi. Polkovnik international burchini bajara turib, qahramonona halok bo'lgan vatan o'g'loni orden bilan mukofotlanganini, tushunmovchilik tufayli orden vaqtida topshirilmaganini aytib, uni SSSR mudofaa vaziri nomidan topshirdi. Yaralari yangilangan ota-ona farzandi yuzini silaganday ordenni silashdi. ular bilishmasdiki, Moskvaning Arbat deb atalmish eski ko'chasidan bunaqangi ordendan istagancha sotib olish mumkin. Guvohnomasini esa kompyuter degan beminnat dastyor aslidan ham yaxshiroq qilib tayyorlab beradi. Ordenni topshirish paytida Mamatbey bilan kesakpolvon qabristonda edilar. Izma-iz yetib kelgan odamlari yuk mashinasidan qabr toshini tushirishdi. Ish shoshqich ravishda amalga oshirilib, qabr ochilib, temir tobut teshilganini Gorko ham sezmay qoldi. Polkovnik temir tobut minalashtirilmaganiga qasam ichgan bo'lsa ham Mamatbey unga yaqinlashishga qo'rqdi. Qabriston darvozasi yonidagi chog'roq xonada Gorkovni gapga solib o'tirdi. Oq marmardan ishlangan qabrtosh tuproq ustiga o'rnatilib, ish bir soatga qolmay yakunlandi. Ana shundan keyin Mamatbey marhumning uyiga xabar yubordi. Shu tarzda boshqa qishloqlarga ham borishgach, ishning zo'r darajada uyushtirganlari uchun Mamatbey kesakpolvon, Jamshid xo'jayinlardan olqish eshitdilar. Qabrtosh o'rnatishni zo'r topmanmi? Dedi Xongirey. O'lik bo'lishsa ham, ular bizning sheriklarimiz. Men sheriklarimning o'ligini ham hurmat qilaman. Ish oxirga yetgach, Asadbeknikiga fotihaga kelishdi. So'ng Mamatbeyning qarorgohida ziyofat bo'ldi. Ziyofatdan keyin Jamshid polkovnikni mehmonxonaga boshlab ketdi. Polkovnik u yerda ham aroqxo'rligini davom ettirdi. Jamshidga uni tashlab kelish emas, ertalabgacha yonidan jilmaslik topshirilgan edi. Yarim kechagacha polkovnikning jag'i tinmadi. Avondagi ishlarni aytib, maqtanib, shuning orasida o'zi bilmagan holda temir tobutlarga qoradorni qanday mahorat bilan joylashtirganini ham oshkor etib qo'ydi. "Sen kim bilan ishlayotganingni bilasanmi?" dedi polkovnik Jamshidning bo'yniga qo'l tashlab olib. "Xongirey. U haqiqiy erkak. Selimni bilarmiding? U meni laqqilatmoqchi bo'ldi. Men esa unga minalashtirilgan tobutni ro'para qildim. Menga qara. Ahmoqqa o'xshaymanmi, a? Ha. Men o'ljaga bir to'da odamning tashlanishini bilardim. Xongirey martlik qildi. Selim bilan teng sheriklikka kelishuvdim. Xongirey 30%ga ko'ndi. Menga 70% degadi. Tushunyapsanmi? Men eng boy polkovnik bo'laman. O'sha 70% hisobidan Xongirey menga Shaxovskiydagi uyini berdi. Men seni o'sha yoqqa birga olib ketaman. Uyini yuvamiz. Tun yarimlaganda Mamatbey qo'ng'iroq qilib, polkovnikning ahvoli qandayligi bilan qiziqdi. Jamshidning ichib sayrab o'tiribdi degan javobini eshitib amr qildi. Zirak bo'lib tur. Mazasi qochsa tez yordam chaqir. 4-chi kasalxonaga olib borasan. Oradan bir soat o'tmay polkovnik yuragi qattiq sanchayotganini aytgach, Jamshid tez yordamni chaqirdi. Bemor kasalxonaga yetkazilgandan so'ng ham Jamshid iziga qaytmadi. Ertalabga yaqin vrach chiqib, polkovnikning uzilganini aytgach, Mamatbeyga qo'ng'iroq qildi-da, o'sha yerdan jilma degan buyruq oldi. Jamshid shu voqealarni Asadbekka batafsil bayon qilgach, polkovnik uchun maxsus tobut yasatibdi. Uni Xongireyning o'zi olib ketdi, dedi. Nazarimda yig'ilgan qoradorlarning yarmi shu tobutda ketdi. Polkovnikning ixtirosi o'zining boshini yedi. Yarmi ketganini qayerdan bilasan? Ko'rdingmi? Deb so'radi Asadbek. Ko'rmadim. Meni bu ishga yaqinlashtirishmadi. Qayerga yashirishganini ham bilmayman. Xongirey ketadigan paytda Mamatbeyga qolgan yarmi uchun boshing bilan javob berasan deganini eshitdim. Nima uchun hammasini olib ketmadi? Tobut og'ir bo'lib ketarmikan? Yo'q, unday emas. Mamatbey shu yerda bo'lsa, demak, ishning chalasi bor. Bu ishning bir uchini xalimga aytaymi? Nega? Agar xitlarga xizmat qilishi aniq bo'lsa, darrov xabar yetkazadi. Ular Moskovga darak berishadi. Moskovliklar o'likni ochib ko'rishadi. Keyinchi? Keyin? Jamshid bilmayman deganday yelka qisdi. Keyin Xongirey senga yopishadi. Hozircha indama. Asadbek bedor tunda o'ylay-o'ylay chekinib xatoga yo'l qo'yganini anglab yetgan edi. Harna bo'lsa ham o'rnida mahkam turmagani uchun o'zini la'natladi. Endi paysalga solmay hujumga o'tishni mo'ljallab, qarorgohini shahar markazidan eski Jovadagi Vassajusli uyga ko'chirishga ahd qilgan edi. Hozir o'sha ahdiga binoan Jamshidga topshiriq berdi. Eski Jovadagi uyni qanday topshirishni tushuntirib, tarzanni yoniga olishni buyurdi. Elchin aravachada yurib o'zini o'zi eplab qolgani uchun Zaynab kunduzlari onasining yonida bo'lardi. Tunda esa otasi kabi qiynalib chiqardi. Men hayotdan to'ygan edim. Jonimni olmading. Akam yashash kerak edi. O'limni yubording deb u ham yaratganga da'vo qilardi. Da'volari tilga ko'chmagani sababli uni tavbaga da'vat etuvchi yo'q edi. Zaynab otasining xohishiga ko'ra peshinga qiymali sho'rva qildi. Ovqatlanib bo'lishgach, Asadbek Abdusamatni chaqirdi-da, kelinlar uyda siqilib o'tiraverishmasin. Shaharni aylantirib kel dedi. Ular ketishgach, Zaynab onasi bilan birga shiponni yig'ishtirdi. Ko'rpachalarni qoqib qayta solishayotganda Asadbek chiqib, ona bolaga o'tiringlar dedi. Kecha kechqurun doktor Xudoyor qo'ng'iroq qiluvdi, dedi Asadbek Zaynabga qarab. Manzuraga bu ma'lum edi. Doktor Xudoyorning nima deyishi mumkinligini ham bilardi. Shuning uchun kechadan beri u kishi nima dedilar deb so'rashga yuragi betlamayotgandi. Asadbek esa Manzuraning so'rashini kutayotgandi. Xotinidan sado chiqavermagach, Zaynabga qarab gap boshlagan edi. Doktor Xudoyor sal xafa bo'lib gapirdi. "Nega?" dedi Manzura. "Senga nima deb tayinlagan edi? Bir oyda qaytishsin deganmidi?" "Voy, adasi." Manzura e'tirozini boshlay olmadi. Asadbek uni gapini shart uzdi. "Ularga bahonang o'tmaydi. Men Hamidni aytmadim. Shu hafta bularni jo'natishga va'da berdim." Shu hafta eri bilan bahslashishga odatlanmagan Manzura chorasizlikdan bosh egdi. Hamid ham aytuvdi. Ozgina chidagin endi, o'qishlari chala qolmasin. Keyingi gapni Asadbek yalinish ohangida aytib, Manzuraning ko'nglini battar vayron qildi. Asadbek Asadbekligini qilib, qat'iy tarzda xohishini bayon etganida Manzura ham, Zaynab ham ezilishmas edi. Manzura piqillay boshlagandan keyingina avvalgi Asadbekning ovozi chiqdi. "Bo'ldi qal. Kelin ham ketadimi? Ularning ham o'qishi bor-ku. Xohlasang birga keta qol." "Voy!" Manzura o'g'limning arvohini chirqiratib tashlab ketamanmi deganday eriga qaradi. Asadbek xotinining bir qadam nariga jilmasligini bila turib, bu taklifni aytgan edi. Shu sababli uning qarashiga e'tibor bermadi. Abdusamatning ham, kelinlarning ham shahar aylanadigan kayfiyatlari yo'q edi. Otalarining xohishiga ko'ra chiqqanlari uchun uzoq yurishmadi. Ular qaytib kelishgach, Zaynab akasini xolaxonaga chaqirib, adasining gaplarini yetkazdi. "So'rashga uyalib yuruvdim. Yaxshi bo'libdi," dedi Abdusamat. "Ketishni xohlayapsizmi?" dedi Zaynab. "O'qishni chala tashlashim kerakmi? Adam bilan oyimni shu holda tashlab ketaverasizmi?" "Sen borsang-ku." "Ketmang." "Nega?" "Adamni yolg'iz qo'yish mumkin emas." "Nega? Nega, nega deyaverasizmi? Tushunmayapsizmi? Hamid akam o'zlaricha kasal bo'ldilarmi?" "Nima deyapsan?" "Hamid akamni adamning dushmanlari o'ldirishgan." Abdusamatda ham shunday fikr bor, ammo bu gumon aniq tasdig'ini topmagani uchun ishonmaslikka harakat qilardi. Singlisidan bu haqiqatni eshitib lol qoldi. "Kimdan eshitding?" "Birovdan eshitishim shartmi? Men aniq bilaman. Siz bosh o'g'ilsiz. Qasos olish kerak." "Zaynab, senga nima bo'ldi? Bunaqa gaplarni gapirma." "Qasos olmasak, Hamid akam go'rida tikka turadi." Zaynabning xuddi otasi kabi keskin gapirishi Abdusamatga ta'sir etdi. Singlisiga bir nima demoqqa qiynaldi. So'ng so'z topishga urindi. "Zaynab, bunaqa demagin. Agar dushmanlarning ishi bo'lsa ham, adam nima qilishni o'zlari biladilar. Bizni bunaqa ishlarga baribir yaqinlashtirmaydilar. Agar aralashishimizni istasalar, bizlarni o'qitmasdilar. Sen bilan men nimani bilamiz? Limonad sexlari bor, taksi kooperativlari bor. Yana nima? Qolgan gaplarni mishmishlar orqali bilamiz. Adam bizning oldimizda ishdan hech gapirmaganlar. Demak, bizni boshqa odam bo'lishimizni istaydilar. Qanaqa odam? Masalan, olim bo'lishimizni. Qasoschi? Bu gapni xayolingdan chiqarib tashla. Hech qachon. Agar siz ketsangiz, o'rningizga o'zim qolaman." Zaynab shunday deb chiqmoqchi edi, Abdusamat yo'lini to'sdi. Kesakpolvon Asadbekning asl qizi deb yanglishmagandi. Yumshoq ko'ngilli Abdusamat singlisining yo'liga g'ov bo'la olmadi. Abdusamat bilan kelinlar safar tadorigini ko'rishayotganida Zaynab Jamshidni uchratish harakatida bo'ldi. Uchrashdi ham, maqsadini aytdi ham. Biroq Jamshiddan o'zi kutmagan javobni eshitdi. "Bu erkaklarning ishi. Agar men o'lsam, mening o'rnimga sen kelasan. Ungacha bu gaplarni xayolingdan chiqarib tashla. Bek akamning yonlarida men borman. Ko'nglingni xotirjam qilaver. Abdusamad ham bu gapni xayolingdan chiqarib tashla devdi. Zaynab chorasiz qoldi. Axtidan otasi ogoh bo'lsa, o'zining uy qamog'iga mahkum etiluvini anglab, Jamshiddan adamga aytmang deb iltimos qildi. 25-bob. Oysanam Erkayevaning uyiga poylohchi qo'yish kutilgan natija bermadi. Kesakpolvon bu uyga boshqa kelmadi. Asadbekning davrasidagi bo'lak odamlardan ham darak bo'lmadi. Shundan so'ng Zohid mo'ljaladagi ikkinchi ishni amalga oshirishdan oldin haydovchi Eshpolatovning uyiga borib, uning xotini bilan gaplashdi. Avvaliga Zohid uchun yangilik bo'luvchi biron yangi gap chiqmadi. Oldingi tergovchining bayonnomasidagi gaplardan nariga o'tmadi. Shunda Zohid so'radi. Eringizni tuhmat bilan o'tiribdi deb o'ylaysizmi? Unda nimaga o'tiribdilar? Eringizning chiqib kelishini istaysizmi? Voy, nega xohlamas ekanman? Bolalarim adam qachon chiqadilar deb siqilib ketishdi. Unda yaxshilab eslang. Shokarimov yo'qolgan kunlari eringiz uyga vaqtida kelgan ekan. Keyinchi? Kechki payt uni hech kim chaqirmadimi? Xotin o'ylanib turib. Chaqirdi, dedi. Kim chaqirdi? Qayin singlim, Oysanam. Nega chaqirdi? Bilmadim. Oldin ham chaqirib turarmidi? Ha, mashinasiz bir qadam yurmaydi. Sal narsaga yakshanba kuni ham chaqiraverardi. Boyaqish adamimiz dam olish nimaligini bilmasdilar. O'shanda qaysi kiyimda borib keldilar, eslang? Ishga kiyadigan kiyimlari. Zohidning talabi bilan xotin o'sha kiyimlarni javondan olib ko'rsatdi. Zohid uning ijozati bilan boshqa kiyimlarni ham ko'zdan kechirib, ayrimlarini tekshirtirish uchun oldi. Tekshirish natijasi o'sha kuniyoq ma'lum bo'ldi. Pidjakning yengidagi qon dog'i, shimdagi tuproq qoldiqlari Zohidni gumon sahrosidan haqiqat vodiysi tomon boshlaganday bo'ldi. U shoshqich ravishda tintuvga ruxsatnoma olib, qidiruv guruhi bilan Shokarimovning uyiga bordi. Yerto'ladagi kavlab, jasad ko'mib qo'yilgan joy uning barcha savollariga javob berdi. Erining o'sha kuni barvaqt kelgani, so'ng orada mashmasha chiqib, katta janjalga aylangani, oqibat musht ishga tushganini Oysanam uyda emas, qamoqning so'roqxonasida aytdi. Men o'zimni himoya qildim. Bo'g'aman deb yopishganlarda itarib yubordim. Yiqilib boshlari dazmolning uchiga tegdi. Shu bilan jonlari chiqdi, deb uvvos tortib yig'lashni boshladi. Masala yechilgach, necha oy davom etgan ish Zohidga oddiy gapday bo'lib ko'rindi. Zaripovani ozod qilish haqidagi qarorni yozib berdi. Bir ko'ngli qarorni o'zi olib borib, bu jabrdiyda ayolni kuzatib qo'ymoqchi ham bo'ldi. Lekin bahsda yengilganini tan olib borishni istamadi. Buning ustiga Respublika prokuraturasidan Said Qodirov yo'qlab qoldi. Zohid ishning yakuni haqida hisob berganidan so'ng Said Qodirov Asadbeklarning ishi yangi bosqichga kiryapti, dedi. Ularning orasidagi odamimiz topildi. Uni narkokuryer sifatida Krasnoyarga yuborishgan ekan. Nazarimda sinab ko'rishmoqchi bo'lishgan. Uning xabariga qaraganda, Asadbek o'zining eng yaqin sherigidan uzoqlashgan. Oraga Moskva mafiyasi aralashgan. Demak, ishi yana ham qiyinlashadi. Moskva jinoiy guruhining militsiya bilan aloqasi yaxshiga o'xshaydi. Biz bir yangi gap topib u yoqqa yuborsak, yo'q bo'lib ketishi mumkin. Krasnoyarda bizning odamni mol bilan qo'lga olishgan, lekin uning uyiga tekshiruv kelmagan. Biz tomonga xabar ham berilmagan. Keyin uni qamoqdan chiqarishgan. Hozir unga ish buyurmay qo'yishgan. Chaqirib olish kerakdir. Hali vaqt bor. Asadbekning Kesakpolvon laqabli sherigi Moskva guruhi bilan qoradori bo'yicha katta ish boshlaganga o'xshaydi. Asadbek chetda emish. Nega? Shuni aniqlash kerak. Yana bir gap. Murodil degan odamning xotini bizga murojaat qildi. Eri yo'qmish. Mahmud Ehsonovning janozasidan keyin yo'qolgan. Kamazdan tushgan odam o'shanga o'xshaydi. Past bo'yli, kallasi katta. Laqabi ham shunga yarasha. Xum kalla. Tinchitib yuborishganmi? Shunaqaga o'xshaydi. Bu ishlar bo'yicha ma'lumot yuqori idoraga qadar yetib bordi. Yangi kattamiz bu masalada juda qattiq talab qilyapti. Biz sizni bu yoqqa ishga chaqirish maslahatini pishirib qo'ydik. Asadbeklar doirasiga bog'liq yopilgan hamma ishlar qayta qo'zg'otiladi. Nima deysiz? Zohid yangi rahbarning talablari haqida mayor Soliyev aytgan gaplarni eslab, demak, asosiy ishlar endi boshlanadi deb qo'ydi. Nega o'ylanib qoldingiz? Taklif yoqmadimi? Yo, qo'rqyapsizmi? Qo'rqyapman. Shu ishning chala qolishidan qo'rqyapman. Endi bundan qo'rqmang. Vaqtincha aldovchi chekinish tugadi. Said Qodirovning bu gapidan Zohidning ko'ngli yayrab, "Qahva ichmaymizmi?" deb so'radi. "Ha, albatta. Endi aqlni peshlab olish kerak." 2 kundan so'ng Zohid Said Qodirovning yonidagi xonadan joy oldi. Ularga harakatning asosiy yo'nalishini 10 kun ichida ishlab chiqish topshirildi. Ular guruhning jinoyatlarini bir-bir bayon qilib berishlari mumkin edi, ammo ularning zimmasida buni isbot etish, guruhning barcha a'zolarini jinoyat ustida qo'lga olish vazifasi turardi. U hamda Zohid o'zining bu urinishdagi birinchi qurbon bo'lishini bilmas edi. Zohid ish joyini o'zgartirgan kuni Asadbek o'g'li kelinlari bilan Moskvaga qarab uchdi. Uning qaroridan kesakpolvon Xongireyni ogoh etib, Jamshid birga kelsin degan topshiriqni oldi. Jamshidning shaharda tarzan bilan qiladigan ishlari bor edi. Shuning uchun Asadbek uning o'ziga hamroh bo'lishini noxushlik bilan qabul etdi.